Monda san organizo, duobla vo ho o, baldau actualigos sian liston de malsanoi cae san problemoi. En la 2010 aperos surgi inter alie dependigio de computilai ludoi. La organizo reconis gin kiel formon de psica dependigio, simile kiel tio estas case de hazard ludoi. La actualigita listo estos presentita en maio. En la enconduca ancora neoficiala documento, oni clarigas che la computila ludo povas esti qualificita kiel psica perturbo, se homo perdas super gi controlon, kai occupigas pri gi en maniero obseda. Tio signifas che temas pri fenomeno firma, revenanta, negative influanta tion, kiel concerna persono funkcias en la familio, socio, kiel tio speguligas en la clerigiado, laboro, kai aliai vivaspectoi de la concernato. La ludo en la vivo farigas afero prioritata, ciam pli ofte ripetigianta malgrau negativai sekvoj. Gi estas diagnozebla kiel psika perturbo, se ci speca conduto dauras almenau dekdu monatojn. La discuto pri tio kiel trakti obsedan okupigiadon pri komputilaj ludoj dauras delonge, kvankam esploristoj kaj psikologoj ne sam opinias disputante pri tio, kiui premisoi atestas che la computila ludo de shat occupo transformigas en dependigion cae kiel tion mezuri. La internazia classifico de malsanoi de la monda san organizo estas listo utiligata de curacistoi cae esploristoi. La unuai usas gin en diagnozado. La ceterai por difini categorioin de san statoi cae por la statisticae celoi.